Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat.
Men bo'shadim. Nechida? Qayerda ko'rishamiz?
Hozir, yarim soatda boraman.
Tushunmadim, kim gapiryapti?
Hozir ko'raman dedim-ku.
Alo, kim gapiryapti? Uf. Ay. Uf. Aka, mashinani qilib bering. Faqat iltimos, tezroq.
Uzr so'rash noqulay bo'ldi. Agar sir bo'lmasa, nima kayfiyatingiz yo?
Siz innamasdan ishingizni qiling.
Xolismi? Sizni kayfiyatingizni ko'tarib yuradigan bir do'stim bor. Shuni sizga savol qilaman.
Tushunmadim.
Qani? Hozir shuni olib beraman. Mana.
Voy! Qani? Shirinligini. Mangami bu?
Albatta.
Rahmat.
Seni ko'rgim kelar, dil qiynalar, furoq to'lar, azoblarim, bag'rim tilar, sog'inchlarim, osmon opar. Birdam seni ko'rgim kelar, dil qiynalar, furoq to'lar, azoblarim, bag'rim tilar, sog'inchlarim, osmon opar. Sen yonimda bo'lsang
asabdan o'zingiz asring, dorilaringizni vaqtida iching.
Xo'p, shuni aytsam bo'ldimi?
Ha, tuzalib keting.
Rahmat.
Muolajalarga juda yengil qarayapsiz. Kasallik kuchayib ketyapti. Bu kechda ahvolingiz og'irlashib qoladi.
Davolanganim bilan nima ham o'zgarardi, doktor?
Xohlasangiz yaqinda Hindistondan vrachlar kelishadi. Muolaja, to'g'ri, ozgina mablag' talab etadi-yu, lekin shu dardingizga davo bo'ladi.
Oddiy bir yetik do'z bo'lsam. Manda uni qabul qayerdi.
Sog'lik o'zingizga. Bizning qo'limizdan kelgani shu. Ertaga muolajalarga kel. Kutamiz.
To'xta. Nimaga yetmadingiz vaqtida hammasini?
Aytganim bilan nima o'zgarardi?
Nima ham o'zgarardi? Iloji bordir.
Endi o'zgarmaydi. San kimsan u? Men kimman? Xayr.
Alo, Adajon. Assalomu alaykum. Adajon, menga pul kerak.
Nega?
Yaqin o'rtog'im operatsiyasiga. Ko'p, juda ham ko'p.
Aniqroq gapir qizim, kimga?
Yaqin o'rtog'im. Faqat tezroq.
Bo'ldi qizim, jo'nataman.
Xo'p, xo'p, ada, rahmat.
Mazmunga tullar. ichlarim osmon opa sen yonimda bo'lsang agar yuragim sevinchga
Man pul topdim, xudo xolasi tuzalib ketasiz.
Omon omon yo'q.